U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Fantastična radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 16 minuta. Počeo je jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stiljković i drago mi je što sam ponovo sa vama. Nadam se da je ista situacija kod vas. Nadam se i da ste se lepo razbudili. Ovo jutro je vrlo prijatno, malo je sveže napolju, još uvijek nije baš samo za kratke rukave, ali vrlo skoro će biti, pa je na vama da izaberete da li ćete još neki sloj na sebe da obučete ili ćete izdržati ovu jutarnju svežinu i sačekati adekvatno obučeni i vrelinu koja nas očekuje tokom dana. Neće biti baš vrelo, ali čuli ste do 29 stepeni temperatura u Beogradu, a i u Srbiji će biti tu negde do 30. Trenutne temperature vrlo ujednačene u celoj zemlji i kreću se uglavnom između 12 i 16, 17 stepeni, ima tu nekoliko izuzetaka. Najtoplije trenutno Negotin, gde je 19. U celoj zemlji je vedro, uskoro i sunčano, čim se sunce pomoli i pojavi na nebu. U naredna 2 sata i 45 minuta pripremili smo vam vrlo zanimljive informacije. Nadamo se da ćete biti uz nas makar jedan deo od skoro 3 sata koji su pred nama. Uskoro ćemo čuti i kakvo je stanje na putevima.
Mi poljubce, tajne poruke.
6 sati i 21 minut, saobraćaj u glavnom gradu odvija se bez ikakvih poteškoća i problema. Još uvek se svi polako razbuđuju, mada oni najvredniji koji su najranije ustali uveliko su na putu do posla. Uskoro će na putu ka kućama biti i oni koji su rešili da do poslednjeg trenutka iskoriste letnji raspust. Za vikend se očekuju malo veće gužve na putevima kroz Srbiju, a da čujemo kako je ovog jutra stanje od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Povoljne vremenske prilike sa umerenom temperaturom, koja će se prema prognozi meteorologa u najtoplijem delu dana kretati oko 30. podeljka, doprineće nesmetanom obavljanju saobraćaja. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Sa izvesnim izmenama u režimu odvijanja saobraćaja treba računati jedino na deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na autoputu kroz Beograd kod petlje Arena u smeru Beograd-Šid, od 9 do 14 časova izvode se radovi, a za vreme kojih se saobraćaj preusmerava na voznu i zaustavnu traku. Na državnom putu drugog A reda na deonici Novi Bračin-Ražanj saobraćaj se zbog radova u periodu od 8 do 17 časova privremeno obustavlja i preusmerava na alternativne puteve. A ujedno podsjećamo na i dalje aktualnu obustavu saobraćaju na potezu od Sremskih Karlovaca ka Banstulu, uključujući i Čortanovačku raskrsnicu. Radovi na sanaciji klizišta izvode se na putu Ljig-Belanovica u mestu Poljanice, a uslovljavaju neizmenično propuštanje vozila, dok isti režim saobraćaja očekuje vozače i na deonici Cerovac-Kragujevac. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se na izlazu iz zemlje čeka do sat vremena. Podsećamo da je vreme čekanja relativno i često promenljivo. Umor kod vozača nastaje postepeno, a manifestuje se pospanošću i usporenom reakcijom, a što dovodi do iznenadnog gubljenja kontrole nad vozilom. Rizik od saobraćajne nezgode koja može biti izazvana umorom nekoliko puta je veći u vremenu od 22 do 6 časova. Zato na svakih 2 do 3 sata vožnje ili sa prvim znacima umora napravite pauzu, a odmor u trajanju od 15 minuta iskoristite za šetnju ili lagane vežbe. A za sve i savete i informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila, da me nisi toliko shvatila bio bih srećniji da mi nisi toliko značila ova noć bi bila drugačija da mi nisi toliko značila bio bih srećniji da me nisi toliko shvatila otišla bi i ne bi patila da me nisi toliko shvatila bio bih srećniji da mi nisi toliko značila ova noć bi bila drugačija da mi nisi značila bio bi srećni ej je da me nisi toliko shvatila otišla bi i ne bi patila da me nisi toliko shvatila bio bi srećni da mi nisi toliko shvatila.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak,
puno. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. avgusta 1906. godine rođen je Albert Sabin, čuveni virusolog, tvorac vakcine protiv dečije paralize, koja se danas primenjuje u medicini. Bio je profesor pedijatrije na medicinskom fakultetu u Cincinnatiju, na kome je postigao epohalne rezultate u lečenju dečije paralize. Posle 30-godišnjeg rada na polio vakcini, profesor Sabin se posvetio proučavanju lečenja raka.
1962. godine, posle 31 godine rada, prestao sam da se bavim polio vakcinom i okrenuo se drugim stvarima. Tada sam se opredelio za rad u vezi sa problemom moguće uloge izvesnih virusa koji dovode do pojave raka kod ljudi. To su virusi koji izazivaju herpes simplex i herpes genitalis. Ali ovi virusi nemaju veze sa drugih 20 vrsta zloćudnih tumora. Sada su proučavanja usmerena i ona napreduju u lečenju ovih vrsta raka.
29. avgusta 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali po obrascima svoje arhitekture. Arheolog dr. Marko Popović.
U što su odseljeni srpski građani i uopšte hrišćansko stanovništvo, velikim delom doseljeni su novi stanovnici, muslimani, koji su se naselili, znači, napravo na prostoru današnjeg Dorćola, tako da već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak Mehmet Paša Sokolović sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike, koji su imali zadatak da čuvaju carske ambare koji su se nalazili na Savskoj padini blizu nekadašnje Sava kapije, danas otprilike na prostoru gde je tramvajska okretnica dole kod pristaništa.
Na današnji dan 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud Katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Naredio je da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Dobro jutro.
Znaš
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenik je vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Jelice, jelice, najlepša zrenice.
Novi CD Todora Maletina. Leti pesmo Dragu nađi u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša zrenice.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Šesti sati i 38 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 12 i 16 stepeni. Malo je toplije u Negotinu gde je trenutno 19 i u Dimitrovgradu gde je 17. Pomenutih 16 stepeni je u Beogradu, Vranju i Leskovcu. 15 stepeni je trenutno u Nišu, Novom Sadu i Subotici. 14 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu. 13 je u Zaječaru, Kruševcu, Kragujevcu, Valjevu i u Somboru. 12 stepeni je u Ćupriji, a svega 10 na Kopaoniku. Da čujemo od Gordane Marinković Ljuboja prognozu vremena za danas.
U jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima maglovito, a tokom dana u cele Srbiji pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenjiv, a najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini sunčano i toplo. Vetar slab, promenjiv u pravca, a najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Visoka temperatura muči i tenisere koji u Njujorku nastupaju na poslednjem četvrtom ovogodišnjem Grand Slamu na US Openu. Novak Đoković se malo mučio sa Mađarom Fučovićem, ali je uspeo da ga pobedi sa 3-1 u setovima. Od naših tenisera dalje su prošli i Laslo Đere, kome je Argentinac Leonardo Majer predao meč pri vodstvu Đerea od 2-1 u setovima i 2-1 u gemovima u četvrtom setu. Aleksandra Krunić je prošla dalje jer je savladala Romanku Timeo Bačinski sa 2-1. U poslednjem setu bilo je 6-0 za našu tenisarku. A nažalost Filip Krajinović nije izdržao i zbog povrede mišića morao je da se povuče u petom setu. On je vodio 2-1 u setovima protiv Matthewa Ebdena iz Australije, ali u četvrtom više nije mogao da izdrži bolove u nogama, izgubio ga je sa 6-1 i u petom je na kraju bio primoran i da preda svoj meč. Opširniju sportsku, htedoh reći prognozu, opširni sportski izveštaj čućemo pa za nešto više od sat vremena, a pre svega ćemo se baviti najavom fudbalskog meča Crvenog Crvena zvezda Salzburg, crveno-beli posle dugo, dugo vremena imaju priliku da se plasiraju u ligaški deo ovog najvećeg takmičenja klubova u Evropi, ali kao što rekoh, o tom potom. Uskoro ćemo prelistavati jutarnju štampu. Četrnaesti minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu i čitamo neke od tekstova koji se mogu pronaći na domaćim internet portalima. sve jutrošnje novine na naslovnim stranama ističu ponovo pregovore o budućnosti Kosova i izveštavaju o telefonskom razgovoru Angele Merkel i Donalda Trumpa. Blitz donosi naslov da li će Nemačka smekšati stav o razgraničenju. Politika piše rešenje za Kosovo bez domino efekta, a novosti Nemci za granice crtane bombama. Politika donosi i tekst pod naslovom može li razmena stanovništva da rasplete kosovski čvor, dosta dugačka analiza u kojoj se navodi da nije reč samo o građanima, već da je tu i pitanje razmene imovine, što dosta komplikuje stvar. Pojedini stručnjaci podsjećaju da je selidbe bilo i posle Prvog svetskog rata, da je razmenjivana imovina zainteresovanih ili je država isplaćivala novac. Od ostalih tema, današnje novine pišu i o tome da je tenderska komisija danas konačno otvorila finansijski, to jest juče, deo ponuda za rudarsko-topioničarski basen Bor. Kako prenosi Politika, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić nije saopštio koliko su novca za borski gigant ponudili kineski Zijin i ruski Yugold. Iako je minimalni prag za dokapitalizaciju postavljen na 350 miliona dolara, na tenderu nisu važne samo pare, već i vlasnički udeo koji će strateški partner preuzeti za taj novac, pa će pobediti onaj ko bude ponudio više para za manji udeo u kompaniji. I zvanično je stavljena tačka na prvi deo postupka, jer je saopšteno da tenderske uslove ispunjavaju pomenute dve od tri pristigle ponude. Ministar Antić rekao je da kompanija Diamond Fields nije ispunila neophodne uslove, tako da će vlada Srbije odlučivati između kineskog Zijina i ruskog Yugolda. Politika donosi i naslov svaki peti sladoled od vanile bez vanile. Samo polovina od 24 vrste kontrolisanih proizvoda sadržala je sve tradicionalne sastojke kao što su vanila, slatka pavlaka i sveže mleko. Radi se doduše o istraživanju koje je sprovedeno u najvećim trgovinskim lancima u Velikoj Britaniji i zanimljivo je dakle da je samo polovina od 24 vrste sladoleda sadržala i vanilu i mleko. Dosta često se dešava da je vanila zamenjena aromom, a da su pavlaka i mleko zamenjeni mlekom u prahu, a u nekim slučajevima i proteinima surutke. U sladoledima su pronađeni i palmino i kokosovo ulje i voda, prenosi Guardianov Watchdog. Ne znam da li je slično istraživanje sprovođeno i u Srbiji. Voleo bih da vidim i te rezultate. Ali u Srbiji zato imamo neke druge rezultate, odnosno prijave. Naime, u Agenciju za borbu protiv korupcije stigle su izmene imovinskih karata pojedinih funkcionera. O tome pišu Večernje novosti u tekstu pod naslovom Jadranka pazarila stan, a Nenad kola. U tekstu saznajemo da je bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao obaveštenje Agenciji za borbu protiv korupcije da je zvanično postao penzioner i da će primati 97.484 dinara. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović obavestila je o instituciju da je kupila dvosoban stan od 58 kvadrata, a njen kolega iz vlade zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović da je pazario novi automobil marke Mercedes. Troje funkcionera prijavilo je tokom ove godine promjene u imovinskom stanju, a na osnovu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Na sajtu ove institucije vidi se i da je posle reizbora na mesto guvernera Jorgovanka Tabaković poslala obaveštenje da nastavlja da obavlja ovu funkciju i da prima platu od 500 535.323 dinara. Novosti u svom elektronskom izdanju donose naslov Velika potražnja za iznajmljivanjem kvadrata, garsonjere od 50 do 300 evra. Od kraja avgusta do oktobra zbog studenata povećana je potražnja za iznajmljivanje stanova, najtraženiji su mali, a kirije su slične lanjskim, pišu Novosti. A u tekstu stoji i da je moguće naći prepravljeni lokal od 14 kvadrata na beogradskoj periferiji koji košta 100 evra do stana od 86 kvadrata u srcu Vračara koji mesečno košta 600 evra. Tako se po aktuelnoj ponudi u oglasima za nekretnine trenutno kreću cene stanova ponuđenih u najam u glavnom gradu. Traži se stambeni prostor različite strukture i kvaliteta u zavisnosti od potreba, kaže za Novosti Kaća Lazarević iz istoimene agencije za nekretnine u Beogradu. Roditelji koji traže prostor za decu tragaju za dobrim manjim stanovima, koji u zavisnosti od lokacije koštaju uglavnom između 150 i 300 evra. U tu svrhu traže se namešteni stanovi sa centralnim grejanjem u blizini fakulteta. Ima još dosta zanimljivih podataka u ovom tekstu. Možete ga pronaći na internet stranici novosti.rs. A Blic na svom internet izdanju, to jest u svom internet izdanju, donosi naslov Digitalni udžbenici u 2000 učionica u Srbiji. Koristit će ih prvaci i petaci i bit će besplatni. Nastava u digitalnom obliku bit će organizovana u 2000 učionica, a učenici, to jest učitelji i nastavnici koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva prosvete već su prošli obuku. Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže da su učitelji i nastavnici dobili računare, projektore, da imaju internet, a otkupljeni su i elektronski sadržaji koji će se koristiti u nastavi. Pozvani smo najmotivisaniji učitelje i nastavnike da se prijave na konkurs, oni su prošli obuku, sigurni smo da će primenjivati digitalne udžbenike u nastavi jer žele da rade na najbolji mogući način, rekla je Vesna Nedeljković, a prenosi današnji Blic na svom sajtu. A u svom štampanom izdanju Blic jutros piše i o jednom hrabrom potezu lekara Maje i Dušana Banovića, koji su vratili jednu Grkinju u život tokom svog letovanja u popularnom Hanjotiju na prvom prstu Halkidikija. Kažu da je bilo kao na filmu, da je neko povikao i da su oni dotačali, videli telo koje pluta u vodi, videli su ženu koja nije davala znake života i zatim su, kako kažu, krenuli sa procesom reanimacije i u roku od nekoliko minuta uspeli da u život vrate pomenutu Grkinju za koju kažu da je bila već poplavila. Ne bi se za ovo znalo da nije neko sa plaže koji je prisustvovao tom događaju poslao obaveštenje na Facebook stranicu Live from Greece, a zatim su i novinari učinili svoje, to jest odradili svoj deo posla i tako smo i svi saznali za ovaj zaista sjajan gest i spasavanje jednog života. Blic donosi naslov Stambeno podiglo cene i do 50%. Beograđani čije stambene zgrade održava javno preduzeće Gradsko stambeno buduće će ovu uslugu plaćati i do 50% skuplje. Nadzorni odbor ovog preduzeća doneo je 17. jula odluku o povećanju cena redovnog ili tekućeg održavanja koju je 15. augusta potpisao i odobrio gradonačelnik Beograda dr. Zoran Radojičić, čime je ona već dan kasnije stupila na snagu. Stanovnici prestonice će tako samo za održavanje i čišćenje zgrada kao i platu upravnika svakog meseca morati da izdvajaju više od 2000 dinara. U tekstu se navodi i koliki su ostali izdaci. A tako saznajemo, na primjer, da investicijno održavanje košta 600 dinara, a redovno 1027. U tekstu, pored ovog, naslov profit javnih preduzeća 24 milijarde dinara. Dakle, radi se o podacima za 2017. godinu, a na čelu je Srbijagas, čiji je profit čak 16,7 milijardi dinara. U Elektroprivredi Srbije profit je bio 6,4 milijarde. Dolazimo i do sajta RTS-a, rts.rs, na kome pronalazimo nekoliko zanimljivih informacija. Jedna pod naslovom Najljuće papričice na svetu niču i u Ćupriji. Živojin Antić iz Ćuprije nije želeo da proizvodi ono što neko u Srbiji ima, već nešto što niko drugi nema. Već 7 godina na 20 ari gaji najljuće papričice na svetu. Na svom imanju ima 250 vrsta ljutih paprika koje prodaje za tinkture ili pravi sosove, bez kojih neka indijska, tajlandska ili meksička jela ne mogu ni da se zamisle. Ima i sortu Carolina Reaper, koja je do Ćuprije stigla preko Indije, a zvanično je najljuća papričica na svetu. Nastala je u Južnoj Karolini i ima čak 2,5 miliona skovila kojima se meri ljutina. Poređenja radi, najljuća feferona ima čak 25.000 puta manje ovih ljutih elemenata. Ako vas zanima ceo ovaj tekst, posjetite sajt rts.rs, a tu se može naći i informacija o Boliviki Huli Flores, koja ima 118 godina i verovatno je najstarija zemlja na planeti, mada Guinnessova knjiga rekorda još to nije zvanično objavila. Rođena je 26. oktobra 1900. godine u jednom rudarskom kampu u bolivijskim planinama i selo u kom se rodila nekada imalo 3000 stanovnika, a danas čak 175.000 ljudi. U tekstu se navodi da je ova Južnoamerikanka bila svedok dva svetska rata, revolucije u rodnoj Boliviji i potpunog preobražaja njenog sela. Inače, kažu da je uvek bila aktivna, opuštena i zabavna i da je odrasla čuvajući ovce i lame u bolivijskim planinama. Tačno je minut do 7 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a zatim nastavljamo naše druženje.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Trebinju će biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović razgovaraće sa članovima kabineta o zajedničkim projektima, regionalnoj saradnji i situaciji u regionu. Planirano je i potpisivanje međuvladinih memoranduma i sporazuma. U razgovoru sa delegacijom Bundestaga predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je između ostalog da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda. Poslanik vladajuće većine Johan Vadeful, koju čini stranka kancelarke Angele Merkel, kaže da bi dve strane trebalo da pregovaraju i pronađu rešenje za normalizaciju odnosa, ali tvrdi nije dobro da se crtaju nove granice između Srbije i Kosova. U međuvremenu je stav o rešavanju kosovskog pitanja prenela i nemačka kancelarka, koja je o dijalogu Beograda i Prištine razgovarala sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tom prilikom je konstatovano da oni podržavaju sve razgovore koji vode ka cilju rešenju tog pitanja, a Merkelova je ukazala i da se mora biti oprezan da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugim teritorijama. Nakon što su Srbi iz Đakovice odustali od odlaska na krsnu slavu manastira Uspenje Presvete Bogorodice u Đakovici zbog atmosfere mržnje, kosovski premijer Ramuš Haradina izjavio je da je potrebna nova komunikacija koja poštuje i žrtve i prava vernika. On je ponovio da je kategorički protiv razgovora o korekciji granica ili razmjeni teritorija, uz tvrdnju da to ide u prilog samo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Treći put za tri godine grčki premijer Aleksis Cipras rekonstruisao je vladu. U svom kabinetu i između ostalih zamenio je ministre unutrašnjih poslova, pravde, kulture i brodarstva. Zadržao je ministra financija Euklida Cakalotosa, koji je rukovodio izlaskom iz zemlje iz trećeg programa međunarodne pomoći, i ministra spoljnih poslova Nikosa Kocijasa, javlja Reuters. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Google, Facebook i Twitter da budu oprezni, jer se tvrdi nalaze na veoma problematičnom terenu. On je optužio internet gigante za političku pristrasnost i cenzuru, tako što, kaže, manipulišu rezultatima pretrage u korist negativnih izveštaja o njemu i o drugim konzervativcima. Kompanija Alphabet, matična kompanija Googla, odbacila je te tvrdnje. Drugog dana posljednjega Grand Slema u sezoni US Opena pobjede su zabeležili Aleksandra Krunić, Novak Đoković i Laslo Đere. Takmičenje su završili Viktor Trojicki i Filip Krajinović. Đoković je sa 3-1 pobedio Mađara Fučovića. Đereu je meč predao Argentinac Maer pri vodstvu našeg tenisera od 2-1, dok je Krunićeva savladala švajcarkinju Bačinski sa 2-1. Krajinović je zbog povrede u petom setu predao meč Australijancu Ebdenu, dok je Trojicki poražen od Novakovog narednog rivala Amerikanca Sandgrena sa 3-0. Od naših tenisera na teren će danas izaći samo Dušan Lajović. Njegov protivnik u drugom kolu biće Britanac Nori. Taj meč je četvrti po redu na terenu broj 10, gde program počinje u 17 časova po našem vremenu. Fudbaleri Salzburga i Crvene zvezde igraće večeras revanš meč play-offa za plasman u Ligu šampiona. Utakmica u Red Bull areni počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Prvi meč u Beogradu, pre 8 dana, završen je bez golova. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 15, u Beogradu 16 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlenda Lua.
That a Kurt.
Ovo je Kurt. Kada nisu na poslu, Kurt i Buce šetkaju u belim lekarskim mantilima po kući.
Vi ste pošašavili, kaže Annelise. Pretvarate se da ste lekari. Ovo će se završiti skandalom.
Neće, kaže Kurt.
Sigurno hoće, kaže Annelise.
E baš neće, kaže Kurt.
E baš hoće, kaže Annelise. E hoće.
E neće.
E baš ne.
E baš neće. Posle nekog vremena sve više Kurtovih i Budovih pacijenata postaju pomalo sumnjičavi.
Jeste li vi stvarno lekari? Pitaju.
Naravno da jesmo, odgovara Kurt. Zar ne vidite naše bele mantile? Kad Bud hoće da pregleda svoje pacijente, uzima lekarski četić i udara ih po glavi.
Joj,
A onda tu i tamo oslušne stetoskopom i kaže da stvari prilično dobro stoje i da pacijenti treba da piju dosta vode. Kurt radi otprilike isto i on i Bud se osjećaju bitno i spretno.
Trava je biti lekar, smatraju oni.
Puno zarađuju, a Kurt ne može da dočeka da sa Annelise ode na sljedeću zabavu kod doktorke Nine i doktora Petera. Tada će da stoji sa drugim lekarima i priča o doktorskim stvarima. To će da bude super. Ali jednog dana dolazi glavni lekar i kaže da želi da popriča sa njima.
Dobio sam više pritužbi na vaš račun, kaže glavni lekar.
I, kaže Kurt.
Baš dosta pritužbi, kaže glavni lekar.
Preko 100? Pita Kurt.
Nažalost da, kaže glavni lekar. Imao sam prilike da čujem da samo lepite flastere i zato sam pomislio da vi uopšte niste lekari i da ste nas obmanjivali sve vreme. Da li je to tačno?
Bud gleda u Kurta, a Kurt gleda u Buda. Nijedan ne želi da odgovori na to pitanje. Kurt i Bud uskaču u lift i zbrišu, a da se ni ne osvrnu. Beže u Budo vrtić i tamo se sakriju u jednoj igraonici. Skidaju doktorske mantile i pretvaraju se da se ništa nije dogodilo. A napolju bruje policijski automobili u potrazi za njima. Jer samo da znate, uopšte nije dozvoljeno da se pretvarate da ste lekari ako to niste. To čak može da bude i opasno po pacijente. Ali Kurt i Bud nisu razmišljali o tome. Kurt je trebalo da misli na to, jer on je odrastao, a ne možemo da očekujemo da Bud misli na to, jer on je, kao što je poznato, majušan.
Nastavit će se.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član deče dramske grupe Radio Beograda
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Sedam je sati i 13:30. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda 1. Temperature u našoj zemlji uglavnom su za po stepen, negde i 2 više nego u prethodnom satu, negde su ostale nepromenjene. I dalje je najtoplije u Negotinu, gde je sada iznad 20, tamo je 21 stepen. Sledeći su na ovoj rang listi Leskovac i Dimitrovgrad, gde je 17 stepeni. 16 je u Beogradu i Vranju, a 15 je u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Loznici, Nišu i Požegi. 14 stepeni izmereno je u Somboru, Kikindi, Valjevu, zatim u Sjenici, Kruševcu, Ćupriji i Zaječaru. 13 stepeni trenutno je u Kragujevcu i Kuršumliji, 12 je u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, najhladnije, najsvežije, dalje na Koponiku gde je 11 stepeni. Inače u celoj zemlji je vedro i ovako sunčano i toplo, ostaće nam i tokom celog dana. Temperature u zemlji ići će do 30 stepeni, u Beogradu će biti do 29. Ovakvi vremenski uslovi imaće povoljan uticaj i na zdrave i na obolele, kaže biometeorološka prognoza. A A u Nišu se očekuje da uskoro počne izgradnja naučno-tehnološkog parka. U izgradnju i opremanje ovog modernog i pre svega funkcionalnog objekta država će preko kredita Evropske banke za razvoj uložiti 10 miliona evra. Pored naučno-tehnološkog parka, prošle godine u Nišu je otvoren i start-up centar u kome već rade timovi koji se bave naprednim tehnologijama, a bit će izgrađeno i novo krilo zgrade elektronskog fakulteta za istu namenu. U stvaranje uslova za dalji razvoj inovativnih tehnologija država će u Nišu ukupno uložiti 15,2 miliona evra. O ovim kapitalnim ulaganjima u Nišu jutros malo detaljnije priča naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Kolega Slinkoviću, dobro jutro, pozdrav slušalcima našeg programa iz Niša. Evo me ovog jutra u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj grada. Pred našim mikrofonom jutros Ivan Petković iz ove kancelarije. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, slušalcima u Nišu i slušalcima u Srbiji, čine se novi koraci da Niš dobije naučno-tehnološki park. Kada bi trebalo da krene izgradnja?
U toku je sprovođenje tenderskih procedura i ono što mi očekujemo jeste da do kraja septembra, najkasnije u oktobru mesecu, izvođač radova bude izabran i uveden u posao i počne izgradnja jednog prelepog objekta, u pitanju je 14.600 kvadrata, stimulativnog prostora za rad i stvaranje inovacija.
Da kažemo da će izgradnju finansirati Evropska investiciona banka?
Tako je, u pitanju je projekat Vlade Republike Srbije koji se finansira kroz Evropsku investicionu banku. Ukupna vrednost projekta je 10 miliona evra za naučno-tehnološki park. Ono što je bitno, od 10 miliona evra 8,5 je predviđeno za izgradnju, a ostatak je za nabavku najsavremenije tehnološke opreme koja će biti smeštena u park i koju će moći da koriste stanari parka i firme koje će tamo i poslovati sutra.
Gospodine Petkoviću, kad bude završen, šta će naučno-tehnološki park ponuditi stanarima?
Naučno-tehnološki park predstavlja sinergiju tri značajne stvari. Pod broj jedan je naučna i akademska zajednica koja se nalazi jako blizu, to su pored tehničke fakulteti, u neposrednoj blizini, pored naučno-tehnološkog parka. Pod broj dva, jedan jako lep i stimulativni prostor za istraživanje i razvoj. I pod broj tri, što je možda i najbitnije, to je najsavremenija oprema za istraživanje i razvoj koja će biti smeštena u parku i koju će praktično stanari moći da koriste.
Kad je realno očekivati, kakvi su neki rokovi da to bude gotovo?
Rok za izgradnju celokupnog projekta, odnosno za završetak zgrade, je 14 meseci od dana uvođenja izvođača u posao, što znači da mi očekujemo da do kraja 2019. godine i sam naučno-tehnološki park bude izgrađen i stavljen u funkciju. Ono što nas očekuje u budućem periodu jeste isprovođenje tenderske procedure i izgradnja aneksa elektronskog fakulteta, znači praktično proširenje kapaciteta elektronskog fakulteta i ne samo to, već i formiranje održivog društva koje će se baviti održivošću naučno-tehnološkog parka, koje će već u fazi izgradnje početi da pregovara sa potencijalnim stanarima, tako da u trenutku kada zgrada bude završena, da u tom trenutku praktično mi imamo i stanare koje će odmah unutra i raditi.
Za kraj ove priče, ajte još jednom da pomenemo, brojke nisu male. Koliko košta naučno-tehnološki park? Startup centar je već počeo da radi prošle godine na elektronskom fakultetu, a elektronski će dobiti i novi aneks, novi deo objekta koji će takođe koristiti za svoj rad.
Tako je. Država je za ovu namenu preko Evropske investicione banke izdvojila 15,2 miliona evra. 10 miliona evra je vrednost izgradnje i opremanja, nabavka opreme za naučno-tehnološki park, dok je sa druge strane 5,2 miliona evra vrednost radova i opreme u aneksu elektronskog fakulteta.
Gospodine Petkoviću, verujem da će Niš već 2019. biti grad naprednih tehnologija, a možda je već i sad.
Nadamo se, nekada je na ulazu u grad Niš stajalo dobrodošli u grad elektronike. Ono što jeste vizija gradonačelnika grada Niša i celokupnog njegovog tima jeste da sutradan na ulazu u naš grad stoji dobrodošli u grad naprednih tehnologija. Ono što je sigurno činjenica jeste da grad Niš ima kapaciteta, ima i akademskih kapaciteta i profesionalnih i to je grad koji stvarno zaslužuje tako nešto.
Gospodine Petkoviću, hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama.
Višo, evo toliko iz Niša.
Ozrene, hvala na ovom vrlo zanimljivom i informativnom razgovoru. 7 je sati i 20 minuta.
razmiđa zalaze i gledaš obećani grad. Svetla se pala i ti nije želja u tebi. Još uvek ti djavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj Bog. 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 Spekuješ zabore, obaraš alibi, biraš ulogu kao u kaljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad. U prolazu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad moj Bog. 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 Ti si sad moj Bog.
Posle Niša, gde smo bili pre nekoliko minuta, idemo malo i do Pirota, jer se u galeriji Čedomir Krstić održava jedna zanimljiva radionica za decu, koja uče da oslikavaju hramove. Inspiracija su im biblijske priče koje čuju od mentora, a potom oni sami kreiraju svoj deo hrama. Kako to izgleda, čućemo od koleginice Maje Mijalković.
Biblijske priče prikazane dečijom rukom stvarale su galerijski hram. Njihov izraz dao je jedno novo, iskreno tumačenje religije i mitologije. Svako od njih je naslikao jedan deo hrama.
Nacrtala sam nastanak sveta i Noevu barku.
Crtala sam tog zadnja kako objaždaju.
Zašto si se baš za to odlučila?
Zato sam imala ideje jedine.
Crtam portret Svetog Save.
Profesorka Bojana Nikolić, jedna od mentora u radionici, ističe da je ovo odličan način da se deca odvoje od kompjutera.
Mi nismo nikakav vizualni uzor pokazali deci u nameri da istražimo šta je to što se u toj neiskvarenoj ljudskoj duši skriva kao potencijal vizualnog prikaza.
Profesor Mirko Stanimirović smatra da umetnost kroz dečiju ruku pulsira na pravi način.
U skladu sa zadatkom umetnosti koja je zacrtana na neki način još od Marcela Dišana, mi pravimo neku vrstu društvenog ispitivanja, znači ovo je neka vrsta naše sonde i hoćemo da pokažemo da možda neke stvari ili da postavimo pitanje da li treba da izgledaju na neki drugačiji način.
Dragana Dragutinović, takođe mentorka u radionici, kaže da je iznenađena odzivom dece i njihovom posvećenošću.
Teška je tema, neko bi rekao, za decu ovog uzrasta, kada se govori o hramu, da li oni razumeju, šta vide, da li su videli, nisu videli, ali zaista na osnovu samih priča vidim da se oni odlično snalaze.
Hram je postavljen i oslikan u Gradskoj galeriji, a njegovi prvi posetioci bili su sami autori biblijskih prikaza. Na ovaj način oni su pobegli od digitalnog sveta u kome svakodnevno žive i dali prostor mašti koja je u njihovom uzrastu bezgranična.
A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, djelo bi da znam, a kad te vidim ja, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša putale nežno. Ti i ja, i ja i ti, veru sve ću mi oprostiti. Ti i ja, i ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja,
studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Sedam je sati i 29 minuta. Temperatura u Beogradu trenutno je 16 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 15, u Kragujevcu 13. Otprilike u ovom opsegu kreću se temperature u najvećem broju gradova i mesta u Srbiji. Izuzetak je Negotin gde je čak 21, a od Gordane Marinković Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda čućemo i detaljniju prognozu vremena za danas.
U jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima maglovito, a tokom dana u cele Srbiji pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv, a najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv u pravca, a najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
ovakvi vremenski uslovi sigurno pogoduju i onima koji kreću na neku dužu vožnju. Od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije čućemo i konkretne detalje o tome gde sve ima radova.
Povoljne vremenske prilike sa umerenom temperaturom, koja će se prema prognozi meteorologa u najtoplijem delu dana kretati oko 30. podiljka, doprineće nesmetanom obavljanju saobraćaja. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Sa izvesnim izmenama u režimu odvijanja saobraćaja treba računati jedino na deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na autoputu kroz Beograd kod petlje Arena u smeru Beograd-Šid, od 9 do 14 časova izvode se radovi, a za vreme kojih se saobraćaj preusmerava na voznu i zaustavnu traku. Na državnom putu drugog A reda na deonici Novi Bračin-Ražanj saobraćaj se zbog radova u periodu od 8 do 17 časova privremeno obustavlja i preusmerava na alternativne puteve. A ujedno podsjećamo na i dalje aktualnu obustavu saobraćaju na potezu od Sremskih Karlovaca ka Banstulu, uključujući i Čortanovačku raskrsnicu. Radovi na sanaciji klizišta izvode se na putu Ljig-Belanovica u mestu Poljanice, a uslovljavaju neizmenično propuštanje vozila, dok isti režim saobraćaja očekuje vozače i na deonici Cerovac-Kragujevac. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se na izlazu iz zemlje čeka do sat vremena.
Thank you.
7 je sati i 35 minuta. U narednim minutima emisije malo ćemo razgovarati o obrazovanju u našoj zemlji. Pričat ćemo o tome i sa vama. Nadam se da ćete nam se javljati. Ali pre toga, kao uvod u naš razgovor, čućemo i prilog našeg kolege Nemanje Jakovljevića iz Kraljeva, gde se nastavnici pripremaju za digitalnu nastavu. Čitao sam o tome i u pregledu štampe pre nekih 45 minuta, da je oko 2000 nastavnika u Srbiji prošlo ovu obuku. Evo kako je to izgledalo u Kraljevu.
Mnogi nastavnici i učitelji već primenjuju nove tehnologije na časovima, jer bliske su đacima, uz njih radije uče, a ono što mogu da vide bolje i zapamte, kaže Danka Tešić, učiteljica u osnovnoj školi Živan Maričić iz Žiče.
Moramo da prihvatimo te promene, da se mi menjamo tako da ja kažem da budemo mudri od njih, da im se približimo, iskoristimo ono što oni vole, ali na način kako mi to želimo i da oni doprinesu, dođu do nekih određenih znanja.
To će, nadaju se, biti lakše uz digitalne udžbenike. Uz video sadržaje, predavanja o geometriji, građi biljaka ili grčko-persijskim ratovima, đaci će moći da imaju kod kuće. Ivana Hasanović, nastavnica istorije u Kraljevačkoj školi i ovog Kursula, zadovoljna je što na seminaru neće samo naučiti kako da osavremeni nastavu.
Ovo je veoma korisno zato što mi ovog puta dobijamo i tehniku. Za pojedine predmete, za moj predmet je odlično zato što je to istorija mnogo zavisi od tog vizuelnog dela pored onog naučnog dela i verbalnog.
Preko digitalnih servisa nastavnici će moći da konstantno prate napredak učenika. Predavač Milovan Slavković siguran je da će na času imati više vremena da im se posvete.
Cilj je da se taj projekat širi, da što veći broj nastavnika uđe u taj projekat, jer ovi polaznici sada će imati imaće obavezu da još po jednog kolegu iz škole obuče za korišćenje te opreme i korišćenje digitalnih udžbenika.
Iako nastavnicima entuzijazma ne manjka, u mnogim školama nedostaje oprema da bi mogle da prate savremene trendove.
Pitanje jutra.
A pitanje jutra glasi otprilike šta je to najvažnije za obrazovni sistem u Srbiji, da li je to digitalizacija ili su možda plate prosvetara ili kvalitet udžbenika ili nešto četvrto, peto, šesto, tako dalje. Naime, i u ovu školsku godinu verovatno ćemo ući sa štrajkovima. Ovaj put složila su se sva četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju. Oni će protestovati 31. avgusta ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i tražit će da svi zaposleni u obrazovanju sa sedmim stepenom stručne spreme budu svrstani u devetu platnu grupu i da budu prvi razred, kao što je to slučaj sa nosiocima delatnosti u ostatku javnog sektora. Oni su trenutno predloženi da budu u osmoj platnoj grupi, odnosno trećem platnom razredu. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Pa eto, javite nam se i recite nam šta vi vidite kao najvažniji prioritet u našem sistemu obrazovanja. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Poštovanje iz Beograda.
Poštovanje i vama.
Iz Beograda, evo ja sam prosvetni radnik, pa eto sam u centar teme, što se kaže.
Odlično.
Vaše pitanje, da kažem, dosta ovako kompleksno, široko, šta je najvažnije. Teško je govoriti to, pogotovo ovako kratko, ali ajde da se nadovežem na ovaj uvod po pitanju digitalnih udžbenika. A sam posljednja rečenica vaše priloga jeste ključna, da mnoge škole nisu opremljene tom tehnikom. Dakle, to jeste dobar način, dobra ideja po pitanju digitalnih udžbenika, kao i elektronski dnevnici i tako dalje, sve to što ide u korak sa vremenom. Ali, znate, to je kao da na kući sada stavljamo solarne panele na krov, a dole nemamo stolariju koja je propala ili tako dalje. Mislim, sad malo stekovicu dajem. Mi i dalje imamo mnoge škole koje nemaju ni mokre tvorove i tako dalje, mislim. Da ne pričamo o problemima ove Sada, ajde plati razredi manje više, naravno, svako tu ima pravo i nikad nije dosta, ali recimo ono što se ne priča u javnosti, na primjer, mnoge škole su ostale bez domara u smislu 50% norme i tako dalje, i onda imamo problem da škole koje rade u dvije smene radi samo jedan domar. Kako to izvesti u zimskim periodima, ko to da vodi računa o recimo loženju kotla i tako dalje. Dakle, mnogo je tu problema. Tako da po pitanju ovih digitalizacije i tako dalje, mislim da treba da to malo sačeka, sa jedne strane da se reše ovi neki osnovni problemi.
Zaista je neverovatno čuti, a sećamo se svi od pre nekoliko meseci, pola godine, koliko li je prošlo kada je svečano otvorena ona septička jama, je li tako beše, kod jedne škole
da,
jugu Srbije. Ne znam zaista koliko će još vremena proći dok se taj problem
ne reši. Pa to kažem, mislim da po meni bi prioritet trebao, dajte te neke osnovne uslove da svi imaju, mislim u 21. veku mi pričamo o tako nekim stvarima, a da ne pričamo o mnogim krajevima gdje često nestaje struja, gdje su loše naponi. Konkretno u mojoj školi su provale škola, znači krali su nam opremu više puta i to što smo imali malo nešto kompjutera, to je strašno. I eto, mislim, sad malo sam možda raširio temu, ali i vaše pitanje je malo, dosta kompleksno.
Jeste,
tako da,
jeste.
Naravno, ja kao prosvjetni radnik, ajde i te plate, a svakako to svakog boli. Ne znam šta da kažem, nemam precizan odgovor, eto, čisto eto, par nekih detalja sam dao da približim slušalcima.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili i ovako iz prve ruke preneli svoje utiske. I još je neko sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Jana Linić.
Jeste, vi ste.
Vidite, ovaj moj kolega koji uči, koji radi ono što je teže nego što sam ja radila, jer učila sam odrasla ljude stranom jeziku. I htjela bih da kažem da je najteže učiti decu. Učiteljice imaju najzahtevniji i najdivniji zadatak i u ovom smislu bih rekla da je najvažniji čovjek koji uči decu. Ne mislim da je digitalizacija, kao što je ovaj gospodin prethodni rekao, gde ćemo mi sa digitalizacijom, nema ni struje u pojedinim mestima. I naravno jeste lepo i važno i može da se sazna puno toga, okrenete, upišete u kompjuter šta vas zanima, on vam odgovori, ali opet eto ponavljam. I mislim da je zaista pristojno bi bilo, pošto nije, prosvetni radnici, profesori i učitelji ne primaju dovoljno novca, nagradu za svoj rad. Mislim da bi to jako važno bilo da se uspostavi jedan iznos pristojan i dostojanstven za čoveka, da ne mora ta osoba koja je učila decu malo pre, da ide brižno kući i ne zna šta će da i kako će da kupi svoje deci što je potrebno. Tako da, eto, to bih ja rekla kratko za šta je najvažnije. Opet ponavljam, mislim da je najvažniji čovjek.
Mnogo vam hvala što ste nam se javili i ukazali upravo na to na što ste ukazali. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja zovem iz Pirota, zovem se Zoran Đorđević, fudbalski trener, 5 reprezentacije po svetu i baš mi je rado slušam Radio Beograd, specijalno program 1 i oduševljen sam vašim emisijama i ljudima koji rade na radiju, posebno ovom prilikom pozdravljam Željka koji radi za sport, fudbal i tako.
Hvala, preneću vam pozdrav.
Imam jedno mišljenje svoje. Ne znam da li ćete se složiti ili naši slušalci, ali mi često govorimo o formi, a ne o suštini. Mislim da naše obrazovanje izgubio jedan pravi sistem i pravi program, a to je da naša deca u školama ne dobijaju ono što je najvažnije, a to je da vole ovu zemlju. Iz tih programa su uglavnom isključene stvari o patriotizmu. Kad smo mi bili deca, pa nas su još naši dedovi, iako su bili nepismeni, učili našim narodnim pesmama i o Kraljević Marku i tako o Kosovu. Toga više izgleda da nema. ja sam dugo u inostranstvu, od 81. sam po svetu, imam četvoro dece, unučiće i živim u Dubaju. I divna je emisija, postakli ste mnoge ljude naše da razmišljaju, ali hoćete, ako nije problem, da kažem jedan moj utisak koji je generalan. Ljudi koji su na najvažnijim pozicijama su najveći licemeri ovog trenutka. O pravim stvarima oni iskreno ne razgovaraju i zato je zemlja dovedena na ovaj nivo koji je. Naprimjer, da krenemo od obrazovanja, a to se odnosi na sport, jel tako? Mi smo doživjeli fijasko na svjetskom prvenstvu. Niko ozbiljno ne ulazi u suštinu zbog čega je tako. Pa nas je jedan Albanac ponizio, pobedio. Ljudi koji vode zemlju uglavnom slede naloge Zapada.
Zorane, malo smo otišli suviše u širinu, to jest vi, nemojte se ljutiti što će vas prekinuti i uključiti još nekog drugog. Hvala vam svakako što nam se javljate i što ste napravili svoje utiske. Još nam je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u programu, izvolite.
Vladimir iz Sopota, bivši profesor u penziji. Samo jedno kratko zabludu koja važi
kažite. Iz
kriterijuma koliko ko radi, koliko se plaća.
Uh-huh.
Ja sam bio profesor dugo godina i mogu vam reći, ja sam, ako ću dodržim kvalitetan čas, naravno i u svakoj profesiji treba da bude neki kvalitet, dolazio toliko umoran, evo zašto, vada jedna fama, profesori časova imaju 5-6, raspusta zimskog, ali molim vas samo jedno pitanje. Da li znaju roditelji i uopšte građani da, recimo, imate troje dece i teško je vaspitati, sve je to jasno. A zamislite profesora koji uđe danas u 3-4 razreda po 30, to je 100 učenika različitih temperamenata, navika, vaspitanja i ostalo. Da bi bilo kvalitetno, to mora da se unesete u posao izuzetno. To ću da kažem. Kriterijum. Vlada to. Te jedan raspust, te lako je njima, imaju zimski, imaju... Ne. Ako ćete kvalitet, to je jako težak posao. Ništa više. Hvala.
Hvala vam što ste nam se javili, a još neko je okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Halo.
E, čujemo se.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dušan iz Novog Sada ovdje kri telefon.
Dušana, jeste li vi prosvetni radnik?
Poštovanje. Ne, ja
ne.
Nisam.
Aha, dobro.
Radnik, ali htio sam da vam kažem da vi lično kada radite zaista postavljate vrlo bitne teme po pitanju obrazovanja i vaspitanja. To je zaista kompleksna tema i lično se obradujem svaki put kada započnete vi i razgovor i vašu emisiju u 7 časova i 13 minuta, danas tu 13 i pol
minuta. Jeste.
Zato što iz prostog razloga kada vi kažete 7, znači ni 12, ni 14, kada kažete 13, mi vam sa radio romantike.rs kažemo jebemo vas mate, jebemo vam sve.
Aj, pa dobro, sad ne znam čemu ovakve reči u programu. Dobro, i to se dešava. Imamo li još nekoga ko nam se javio? Nemamo. Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ovdje je Zoran iz Pančeva. Pa evo ja slušam razgovor na ovu temu, pa poželio sam da nešto kažem. Negdje sam čitao ili sam čuo da postoji neko naučno istraživanje koje dokazuje da čitanje i učenje iz knjige je drugačije nego elektronsko učenje. Da elektronsko učenje omogućava učeniku sažetiji pristup određenoj temi, dok je šire, kompleksnije, dublje, temeljitije učenje iz knjige. U tom smislu mislim da knjigu ne treba zamenjivati elektronskim učenjem, koje se sada priprema i propagira, i da je u stvari taj odnos, kao što reče ova jedna žena koja se javila, odnos između čovjeka, odnosno učitelja, predavača i učenika, nešto što je ipak duboko, treba da bude prisno i treba tako da ostane. Eto to, gdje toliki bilo moje mišljenje.
Hvala vam što ste nam se javili i izrekli ga. I mislim da polako možemo da privodimo kraju. Još neko ipak čeka na vezi, pa ćemo imati još jedno uključenje. Dobro jutro.
Hvala.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Beograda zovem. Radio sam u prosveti.
Slušamo vas.
Moj zaključat sam u penziji. Zaključio sam, mnogo godina sam radio, da je jedan od najvažnijih problema upravo ljubav za posao. Pogotovo je to u prosveti i u takvim sličnim poslovima veoma važno. Posle diplomiranja se naravno donese znanje, činjenice i mogućnost da se radi određeni posao. Ali ono što je možda najključnija stvar, to je upravo ta, da kažemo, ajde ako nije strast, barem tako jedna velika privrženost tom poslu. Mnogo je faktora za to. Neki ljudi jednostavno nisu sposobni da vole takav posao. Drugi ljudi smatraju da su malo plaćeni, pa sami tim i njima toliko važno da se strastveno unesu u sve to. Smatram da bi trebalo da se obavezno uradi psihološki profil svakog nas, svakog profesora, nastavnika i učitelja. A to nije teško. Znači, pre nego što se krene u radu, prosveti jedan objavan psihološki test u kome vjerovatno ne bi bilo promašaja. A što tiče samog znanja, činjenica, to se dobija sa ovom diplomom, sa fakultetom. Uglavnom je tako.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Moramo da privodimo kraju ovaj deo emisije, već je 8 minuta do 8 sati, a čeka nas još dosta stvari koje smo pripremili za vas. Hvala što ste nam se javljali u prethodnih 15 minuta, a ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd 1.
Pare, samo što moramo, koliko briga vrte, samo pare, samo.
Za nešto malo više od 12 sati počet će revanš utakmica između Salzburga i Crvene zvezde, a po završetku ćemo saznati ko se od ova dva tima plasirao u ovogodišnje izdanje Lige šampiona u fudbalu. U prvom meču koji je odigran u Beogradu pred praznim tribinama bilo je 0-0, tako da je crveno-belima važno da postignu jedan gol, onda bi sa nerešenim rezultatom mogli da prođu dalje, ali da čujemo malo detaljniji izveštaj o tome šta sledi večeras.
Fudbaleri Crvene zvezde se nalaze na korak od plasmana u Ligu šampiona. Posle 0-0 u prvom meču u Beogradu, crveno-beli se nadaju da će maksimalnim zalaganjem uspeti da obezbede svom klubu igranje u najjačem klubskom takmičenju posle 26 godina. Svesni su da je austrijski Salzburg odličan tim koji je prošle sezone igrao u polufinalu Lige Evrope. Filip Stojković očekuje da svi u timu budu u najboljem izdanju ove sezone, da pokažu karakter i da tako dođu do željenog cilja, a to je plasman u Ligu šampiona.
Svi su raspoloženi, što je najbitnije, svi su zdravi i evo, najbitnije će biti da svaki igrač da ne 100%, nego 200% sebe, da poginemo na terenu kao što smo do sada radili i ako budemo zaslužili da prođemo, sigurno ćemo proći. Ovo što su igrali u Beogradu, igrali su sigurno 30% bolje odbrane nego što su igrali u dosadašnjem delu sezoni u prošloj godini, tako da imaju oni svojih nedostataka, nadam se da ćemo da ih iskoristiti.
Revanš utakmica play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona Salzburg Crvena zvezda igra se večeras od 21 čas. Glavni sudija meča je Džunejt Čakir iz Turske. Direktan prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije.
Čuli ste izveštaj kolege Aleksandra Milivojevića, a za tačno minut čućete i kolegu Vladimira Mihajlovića koji će vam predstaviti najnovije vesti. Potom oko 8:05 sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom, a zatim ćemo imati i goste u studiju. Ostanite uz Radio Beograd.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Započeti, ali i budući projekti, kao i situacije u regionu, teme su zajedničke sednice vlade Srbije i Republike Srpske u Trebinju. Premijerke i ministri razgovaraće o sveukupnim bilateralnim odnosima, posebno saradnji u oblasti energetike, poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede. Koliki je pomak napravljen od prethodne zajedničke sednice, održane novembra prošle godine, razmotriće i predsjednice vlada Ana Brnabić i Željka Cvijanović na odvojnom sastanku. Da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda, saglasili su se predsjednik Aleksandar Vučić i delegacija Bundestaga s kojom je razgovarao. Iako nisu sve zainteresovane strane saglasne kako bi taj dogovor trebalo da izgleda, svi podržavaju razgovore kao put do rešenja. Tako i nemačka kancelarka Angela Merkel, posle telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, poručuje da podržava sve razgovore uz upozorenje od domino efekta. Dok Britanija odbacuje ruske optužbe da je London uključen u pripreme novog napada hemijskim oružjem na sirijske civile u pokrajini Idlibu, Rusija je preko svog ambasadora u Savetu bezbednosti upozorila da bi se takav napad pripisao sirijskoj vojsci i upotrebio kao opravdanje za udar zapadnih sila na sirijske oružane snage. Sergej Ryabkov, drugi čovjek ruske diplomatije, optužio je sirijske pobunjenike da pripremaju takav hemijski napad. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Google, Facebook i Twitter da budu oprezni jer se, tvrdi, nalaze na veoma problematičnom terenu. On je optužio internet gigante za političku pristrasnost i cenzuru, tako što, kaže, manipulišu rezultatima pretrage u korist negativnih izveštaja o njemu i o drugim konzervativcima. Kompanija Alphabet, matična kompanija Google-a, odbacila je te tvrdnje. Trećeg dana poslednjeg Grand Slema u sezoni US Opena, od naših tenisera na teren će izaći samo Dušan Lajović. Njegov protivnik u drugom kolu biće Britanac Nori. Taj meč je četvrti po redu na terenu broj 10, gde program počinje u 17 časova po našem vremenu. Juče su pobede zabeležili Novak Đoković, Aleksandra Krunić i Laslo Đere. Takmičenje su završili Viktor Trujicki i Filip Krajinović. Liga šampiona ili Liga UEFA, koja će od ta dva evropska takmičenja fudbaleri Crvene zvezde igrati ove jeseni, bit će poznato večeras oko 23 časa. U revanšu posljednjeg kola kvalifikacija Salzburg dočekuje beogradske crveno-bele. Susret počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu naše televizije. Podsjetimo, pre 8 dana Zvezda i Salzburg su igrali bez golova. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u tri kolone, pa svi misle da u srpskom postoje tri stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem da li to može drugačije da se kaže.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primjeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, Profit je viši nego prošle godine. Tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozeba od sunca, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili zamislite, kako bi nam poezija izgledala da je, recimo, Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo? U odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje rastu, sada su uglavnom negde 16, 17 ili 18 stepeni. Najtopliji je Negotin gde je 22, to je dalje jedini grad u Srbiji sa preko 20 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru 18 stepeni, u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju i Valjevu je 17, a u Kragujevcu, Somboru, Velikom Gradištu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupri 16, 15 je u Sremskoj Mitrovici, a do kraja dana temperature će dostići negde i 30 stepeni, bit će između 26 i 30. Biometeorološka prognoza kaže da ovakve vremenske uslovi će odgovarati svima, i zdravima i bolesnima. A mi u gostima imamo dve, u studiju imamo dve gošće sa kojima ćemo uskoro porazgovarati.
Gost jutra.
Ovog jutra gošće nam dolaze iz Kolarca, Maša Mileusnić, koordinatorka Saveta mladih, i Ana Anastasov, koja će nam malo više govoriti o tome kako da se sluša Kolarac, a da se ne ode uživo tamo. Dobro jutro pre svega obema.
Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali ovako rano.
Da, hvala što ste došle rano. Mašo, još jedan povod za razgovor o Kolarcu, a to je festival muzički Todo Mundo, koji počinje sutra.
Jeste,
počinje. Ali u stvari već večeras.
Tako je. Već večeras na Kolarcu uveliko pravimo najavu, to jest uvod u sutrašnji veliki koncert. Naime, ovogodišnje sedmo izdanje čuvenog već beogradskog World Music Festivala Todo Mundo počinje, kao što smo rekli, 30. avgusta u Velikoj dvorani u 20.30 u Kolarčevoj zadužbini. Nastupom sarajevske, kako se sad moderno kaže, neosevdah atrakcije Divan Hana. Njihova gošća će biti poznata turska pevačica i glumica Suzan Kardeš, a sa njom su oni nedavno objavili zajednički album simboličnog imena Kardeš, što znači stari brat na turskom. Da, tako da se pozabavimo malim trivijama ovako rano jutro.
Da naučimo još nešto. Karte, pretpostavljam, mogu da se nađu u dana blagina na Kolarce.
Jeste, karte su u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine i cene su 800 i 1000 dinara. A danas će biti jako zanimljivo takođe na Kolarcu. Naime, uoči tog koncerta sutra u 20.30 u Art bioskopu Kolarac, koji naravno radio celog leta bez prestanka, za razliku od ostalih programa Kolarca koji sad počinju u septembru, 9. septembra, bit će projekcija filma Zukva o koncertnoj turneji benda i naravno oni koji su zainteresovani moći će i da porazgovaraju sa turskom pevačicom i glumicom Suzan Kardeš. Oni naravno imaju danas probu popodne i posle te probe generalne za sutrašnji koncert oni će razgovarati sa posetiocima koje zanima kako izgleda dokumentarni film o njihovoj turneji.
Opa, to je sjajno, retka je prilika da možemo da razgovaramo sa nekim umetnikom ko dođe ovde u tako opuštenoj atmosferi.
Tako je, Kolarac inače pravi takve programe gde se sa umetnicima razgovara ili pre ili posle, tako da pozivamo sve ljude da dođu večeras u Art bioskop Kolarac.
U 8:30, je li tako?
Jeste.
Dokumentarac, dakle, o...
U 21 sat je danas dokumentarac, a u 8:30 sutra je koncert Divan Hale.
Dakle, večeras su 9.
Ako dođu u 8:30 i jednog i drugog dana, neće promašiti.
Neće promašiti, odlično. Pored festivala koji počinje, dakle, sutra na Kolarcu, a zatim se seli u Studentski kulturni centar narednih dana, dakle, Svetska muzika u Beogradu, Kolarac od septembra, kao što si rekla, počinje i novu sezonu, a Savet mladih ima i nešto vrlo zanimljivo novo da nam predstavi.
Jeste, Savet mladih takođe počinje svoju novu sezonu od septembra. Naime, Savet mladih je jedna divna tradicija, već da tako kažem po znacima navoda, zato što je Kolarac u protekle dve godine već imao Savet mladih u okviru projekta Takeover Kreativne Evrope i British Council-a. Kolarčeva zadužbina je bila partner u tom velikom projektu gde su pokušavali i uspeli da mlade ljude zaposle u tako velikoj instituciji, tako staroj, da kažem, instituciji, gde su oni pravili programe za svoje vršnjake i nekako podmlađivali ne samo program, nego generalno i sve ljude koji rade i dolaze u Kolarac, tako da je to bilo veoma, veoma zanimljivo i uspešno. Naime, od 11 saveta mladih, članova Saveta mladih u protekle dve godine, njih 7 se zaposlilo već i imaju svoje firme ili rade već u institucijama kulture ili nekim drugim, tako da imaju već svoje karijere uveliko posle te dve godine, tako da je Kolarčeva zadužbina ponovo napravila Savet mladih, opet sa idejom da se podmlađuje program, da se privlači i mlađa publika, ne sad toliko mlada, kao recimo što radi naš kolega Miloš Milovanović sa decom, ali malom, ali recimo da se prave sadržaj koji bi srednjoškolce i studente privlačio i Savet mladih je Ana Anastasov.
Tu na scenu stupa Ana Anastasov.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Ana, i tebi. Šta ćete to sve raditi i kako ćete se potruditi da predstavite muziku koju je obično negde više namenjena malo starijima za mlade ljude?
Pa evo, mi već tokom celog leta uveliko radimo i hoćemo da realizujemo naše ideje, imamo ih dosta, ali evo ja ću da sada najavim ono što sledi polovinom septembra i što svi jedva čekamo. To je naš internet kanal Slušajte Kolarac. Mi želimo da digitalizujemo arhivu Kolarčeve zadužbine, želimo da ti koncerti budu pristupačni našim slušalcima i van prostorija Kolarca i želimo da privučemo mlade ljude da dolaze na Kolarac, tako da eto, moramo biti pristupačni i na internetu da bi došli do njih.
Hoće li to biti u okviru stranice Kolarca ili ćete imati posebnu YouTube stranicu ili već nešto treće?
Trenutno je sajt u izradi, tako da ćemo imati svoj samostalni sajt, verovatno YouTube kanal, ali eto, sajt je u pripremi, da.
Da, biće link na zvaničnom sajtu Kolarčeve zadužbine, a ovo će postojati kao poseban događaj, da tako kažem, na internetu. Biće YouTube kanal na kome će moći da biraju svake nedelje različite koncerte, nedeljno ćemo, tako nam je plan, kačiti, tako da mladi imaju baš ovako velike planove, da tako kažem.
Pa to je sjajno, s obzirom da se godišnje na Kolarcu održi, ja ne znam koliko desetina...
300 koncerata.
300 koncerata.
Da.
Plus ostalih događaja,
predavanja. Samo koncerata, da što kaže Ana, predavanja, tek da ne brojimo.
Naravno, pa to jednom nedeljno i malo, morat ćete malo češće.
Morat ćemo izgleda malo češće, onako smo sa ambicijama smanjenim krenuli, pa ćemo posle da ih povećavamo, naravno, s obzirom na slušanost koja će biti, nadam se, velika.
I koncerata je bilo fantastičnih, zaista, i to je onda sjajna prilika za ljude koji ne mogu fizički da budu u Beogradu da ih čuju.
Ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji. Takođe je veoma važno to i za našu dijasporu koja želi da vidi i da čuje šta se događa u našoj zemlji, jer na sajtu će Savet mladih, Bogdan Đurić, Anin kolega, i Ana praviti sadržaje, tako reći, intervjue, razne vesti, pisat će o događajima, da. Naravno.
Blog ćemo imati.
Da, na Kolarčevoj, na Kolarčevom univerzitetu i ovaj, zadužbini šta se sve događa i naravno bit će informacije o tome šta se i u ostatku grada dešava.
Kada to sve kreće, Maša, ti si pomenula 9. septembra.
Tako je, 9. septembra inače kreće sezona Kolarca zvanična, tako da mi planiramo takođe sa tim velikim otvaranjem nove sezone da počnemo i mi sa radom.
Da kažemo polovinom septembra.
Polovinom
pa, septembra. Recimo, od 9. nas očekujte u raznim programima da vam objasnimo šta smo sve
uradili. Kako će to biti tekstovi, blogovi, o čemu će sve pisati?
Pa želimo da pratimo sve događaje na Kolarcu i teme kojima ćemo se mi baviti na našem, na našoj toj internet stranici, tako da imat ćemo i neke fotografije, to sad još to sve uređujemo, ali pratit ćemo sve što se dešava, da kažem da to bude pristupačno svima, kratko, jasno, eto.
Lepo, dakle, je li kolarac.rs ili...
Kolarac, da, da.
Kolarac.rs je adresa sajta koji treba posetiti i slušati.
Jeste, u stvari je sve sada i na slušalcima, mi ćemo da započnemo, ali želimo da čujemo i od njih šta oni misle o tome i eto, ako bude slušano, mi ćemo se truditi da napredujemo.
Imate li podatak, sad vas pitam ovako, a da se nismo napred ništa dogovorili, koliko koncerata, kolikim brojem snimaka koncerata raspolažete, budući da...
To je toliko velika arhiva da još ne možemo da pobrojimo koliko koncerata od 68. recimo do sada postoji, to još stvarno ne možemo sada sa sigurnošću da kažemo, jer je mnogo veliki posao, Savet mladih stvarno ima puno posla oko toga i da se to sve arhivira kako treba, digitalizuje, to je veliki posao, tako da izaći ćemo javno sa tom.
Ali to će
cifrom
biti zaista poslastica onda imati priliku da čujemo i vidimo neki koncert od pre, ne znam, 20, 30 ili
jeste, Kolarac ima neverovatnu arhivu i neverovatnu istoriju generalno, bez obzira na broj koncerata, nije samo kvantitet u pitanju, nego i kvalitet u institucija u kojoj su se održavali najvažniji koncerti i generalno dešavanja, mislim, kulturna, bez obzira na koncerte. Tu je bilo i predavača vrhunskih, čuvenih i naučnika i književnika, tako da je ta arhiva i predavačka neverovatno velika i neverovatno vredna. Veliki je posao pred svima nama. To ćemo već uraditi kada stignemo i onda ćemo izaći sa podacima šta sve tu ima i koliko.
Mnogo vas posla čeka.
Veoma puno.
Da sucite rukave, krenite što pre. Hvala što ste nam bili i sve ovo ispričali i najavili i kada god imate nešto lepo, vi nam slobodno javite pa ćemo mi da podelimo sa našim slušalcima.
Naravno, očekujte nas uskoro sa konkretnim podacima kada kreće i šta sve možemo da slušamo na YouTube kanalu Slušajte Kolarca.
Odlično. Čuli ste dakle najavu, pratite sajt Kolarca od polovine septembra, tamo će svake nedelje po jedan, a nadamo se kasnije i više koncerata biti dostupno za slušanje i gledanje za sve nas koji nismo mogli da im prisustvujemo. Slušali ste Mašu Mileusnić i Anu Anastasov iz Saveta mladih na Kolarcu. Još jednom hvala što ste bile moje gošće ovog jutra.
Hvala što ste nas pozvali.
8:25. I try to hide.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Jutrošnjim novostima jedan od naslova glasi Pljeskavica za doručak, pa opet za večeru. Radi se o leskovačkoj roštiljijadi koja je svečano otvorena i trajaće sve do 1. septembra, pa ne možemo ni mi da je ne pomenemo u našem programu. Malo više o tome šta sve očekuje ljubitelje Leskovca i leskovačkih specijaliteta u izveštaju Svetlane Panić-Conić.
Atmosfera prava festivalska, a gosti stigli sa svih strana.
Utisak prvi je fantastičan.
Odakle ste?
Iz Kjajićeva, kod Sombora.
Odakle ste?
Iz Banja Luke.
Ste li prvi put na Roštiljadi?
Nije prvi put.
Ja sam Makedonec Obradović. I dojdem tuka na Roštiljadata da vidim kako izgleda.
I mirisom i ukusom mame ćevapi, pljeskavice, uštici i ostale đakonije od roštilj mesa. Kraj užarenih skara, na 33 štanda, duž široke čaršije, majstori neumorno pune vagone.
Naporno je, ali hvati se, mora. Ceo kraj živi za ovaj događaj.
Mesto više traži se i u kafanama, vikend je već rezervisan.
Uveća se posao sigurno za jedno 40% možda. Praktično smo u situaciji da i nemamo mogućnost da primimo sve goste.
I hoteli će biti puni. Smešteni kapaciteti su sve veći, baš kao i interesovanje gostiju. Tradicionalno, najviše ih je iz Bugarske, Grčke, Slovenije. Prvi put i iz Rumunije.
Još pre 5-6 meseca su neki rezervisali, tako da stvarno nema ni jedan slobodan leže, a mi smo umeđu vremenu i povećali malo kapacitete.
Leskovac se po roštiljadi prepoznaje širom sveta. Najmanje pola miliona ljudi uživaće narednih dana u specijalitetima i gostoprimstvu.
Veći broj turista, veći broj noćenja, kao što smo pričali maločas, i naravno dobit, koja je sigurno jako bitna za grad.
Do nedelje biće i tradicionalnih takmičenja. Posebna atrakcija je priprema najveće pljeskavice na svetu. Sve je začinjeno bogatim kulturno-zabavnim programom.
Ukoliko želite i vi lično da prisustvujete pravljenju najveće pljeskavice na svetu, možete to učiniti jer je ovaj događaj planiran za sutra, 30. avgust, a procena je da će se za 7 dana u Leskovcu pojesti oko 50 tona mesa. 8 je sati i 34 minuta. 22 minuta do 9 sati i ponovo ćemo u našem jutarnjem programu otići malo do Niša jer se tamo uveliko zahuktava i održava filmski festival, filmski susreti, festival ostvarenja domaćeg igranog filma, jedna od najstarijih manifestacija posvećenih domaćem igranom filmu. Već je publika imala prilike od 25. avgusta da vidi nekoliko zanimljivih ostvarenja, a sve će biti krunisano 31. avgusta u petak, kada će biti dodeljene i nagrade i svečano zatvoren festival. A na licu mesta je i naš kolega Vladimir Đudović.
Prošla je prva polovina ovogodišnjih 53. filmskih susreta u Nišu. Prvi utisak do sada je svakako dobar kvalitet filmova u takmičarskom i pratećim programima festivala, a da nije bilo i dve hladne večeri, pričali bismo i o moguće rekordnoj poseti publike projekcijama na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Umesto vajkanja o iznenadnom kišnom i hladnom vremenu, preću na najavu današnjeg filmskog programa. Srpsku premijeru ovde u Nišu imaće večeras film Zlogonje, reditelja Raška Miljkovića. Debitansko Miljkovićevo ostvarenje urađeno je po motivima romana O dugmetu i sreći Jasminke Petrović, a posle svetske premijere u martu mesecu u Torontu, ovo je prvo javno prikazivanje filma pred publikom. Zlogonje su film namenjen deci i kao takav prvi u tom žanru u Srbiji nakon nekoliko godina i filma Peti leptir, no svakako redak zver u našim bioskopima. Glavne uloge u filmu tumače deca Mihajlo Milavić i Silma Mahmuti uz veliku podršku odraslih kolega Jelene Đokić, Bojana Žirovića između ostalih. Drugi film večeri je igrano animirana bajka Petra Pašića o bubicama i herojima sa Bojanom Dimitrijevićem u glavnoj ulozi. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. Than anyone I know, he shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in
Tačno je 15 minuta do 9 sati, na kratko ćemo otići i do Donjeg Milanovca, odakle ćete danas uživo moći da slušate emisiju Šetnja koja počinje u 10 sati. Šta će to sve od 10 do 12 biti na našem programu, čućemo od Mire Nikić, koleginice koja će voditi emisiju, a trenutno je dakle u Donjem Milanovcu. Miro, dobro jutro.
Dobro jutro i vama, sunčan Gornji Milanovac, prelep veliki Dunav predamnom i evo ja ću vam reći da je ovog puta malo specifična situacija. Donji Milanovac je jedan mali grad na samoj obali Dunava, naravno, i nalazi se na ovom potezu i na citavom ovom prostoru o kome ćemo govoriti. Prvo ću da istaknem, naravno, Dunav i nacionalni park Đerdap. Dakle, kad krenete ovamo i siđete sa autoputa i uputite se ka ovom kraju Srbije, vi ćete stalno pored Dunava putujući, prvo naići na Golubačku tvrđavu, pa ćete onda doći do Donjeg Milanovca, posle toga sledi dalje put ka Majdanpeku i u svakom slučaju Dunav je možda jedna od najznačajnijih stavki, a i tema današnje priče. Pomenula sam nacionalni park Đerdap, jedan od najvećih u ovom delu Evrope, 65, kažu, hiljada hektara. Sam nacionalni park u sebi sadrži mnoga čudesa, kao što je, na primjer, Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Pa zatim nacionalni park Đerdap takođe je mesto gde se nalazi Lepenski vir, čuveno nalazište iz praistorije, 8.500 godina staro, o kojem će takođe biti reči danas. A kad sam pomenula Dunav, moram reći neke zanimljivosti. U ovom delu Dunavskog toka je zapravo jako zanimljiv Dunav. On je na kratkom prostoru od Đerdapa do Kladova i Malog i Velikog Kazana, koji će takođe biti deo naše današnje priče, najdublji, najuži i najširi u svom celokupnom toku. Znači 6 km, to je neka najveća širina, pa onda imate 70 metara negde više dubine, to je sve ovde na ovom prostoru. Mnogo zanimljivih tema, divan deo Srbije, od znamenitih ličnosti pomenuću sada kapetan Miša Anastasijević, trgovac i dobrotvor. Beograđani ga znaju po jednoj od najvećih zadužbina, kapetan Mišinom zdanju, danas zgrada rektorata, on je rođen ovde. I sad ono što je, na kraju ću reći, vezano za Donji Milanovac, kao jedna velika zanimljivost, je to da je ovaj grad preseljavan. Dakle, on je prvo bio izgrađen na jednom ostrvu Dunavskom, pa je to stalno bilo plavljeno, pa je onda po naredbi tadašnjih vlasti preseljen i premešten na obalu i ovaj čitav deo se zove zapravo Poreč, od reke, od reči Porečje. Tako da sam vam sad zapravo u ovoj kratkoj priči nabrojala i sve naše teme o kojima ćete slušati između 10 i 12 sati.
Miro, hvala ti na ovom kratkom, ali vrlo zanimljivom uvodu u emisiju koja počinje u 10 sati. Jesi otkrila sve teme o kojima ćeš pričati, ali ne i sve detalje koje će slušalci moći
tako,
da čuju.
Tako, vidi tu i još po nešto, kako umeju da kažu voditelji, tako da ostani tu
zna. Važi, bila je to naša Mira Nikić, uživo iz Donjeg Milanovca. Čuli ste je, od 10 do 12 će biti vrlo zanimljivo u našem programu, pa budite i tada uz vaš Radio Beograd. Sada je 12 do 9.
There's a phrase that is
Živimo u doba u kojem televizija i sve više internet sadržaj dominiraju, ali i radio i dalje ima svoju moć i svoju publiku. Da je to tako, ilustrovao je jedan zanimljiv događaj iz Francuske, gde je ministar ekologije Nicolas Hulot upravo u jednoj radijskoj emisiji saopštio da podnosi ostavku na svoju funkciju. On je to rekao u emisiji Radija France Center i izjavio da o svojoj odluci nije zvanično obavestio ni premijera Eduara Filipa, ni predsjednika Emanuela Makrona. Rekao je da zna da to nije po protokolu, ali da je strahovao da bi predsjednik i premijer mogli opet da pokušaju da ga odvrate od ostavke. Inače, obrazloženje za ostavku koju je podneo, dakle, uživo u radio programu je vrlo zanimljivo. On je rekao da je ta njegova odluka rezultat nagomilanog razočarenja zbog neadekvatnih koraka u borbi protiv klimatskih promjena, odbrane biodiverziteta i rešavanja drugih pretnji po životnu sredinu. A on je rekao da vlada nije uspjela da postavi pitanja životne sredine kao prioritet i da su napravljeni samo mali koraci. Vrlo zanimljiv postupak i zanimljivo obrazloženje sada već ne bivšeg, ali ministra ekologije u ostavci u vladi Francuske. Što se tiče Radio Beograda, polako privodimo kraju jutarnji program i najavljujemo šta ćete sve moći da slušate u nastavku. Kao što ste mogli čuti pre nekoliko minuta, od 10 do 12 emitovat ćemo emisiju Šetnja talasanje uživo iz Donjeg Milanovca, gde će moja koleginica Mira Nikić imati niz zanimljivih sagovornika koji će govoriti o Dunavu, njegovoj istoriji i ljudima koji su obeležili našu zemlju, a potiču iz ovog kraja. u 12.15 uobičajena emisija u ovom trenutku, u kojoj ćete kroz uključenja reportera i naših novinara saznati šta se to sve dešava u Beogradu i Srbiji. Od 13 sati počinje emisija Familiologija, koja je posvećena porodičnim temama, a ovaj put jedna od glavnih je polazak u školu. Učiteljica Brankica Stojanović biće gošća i pričati o tome kako se sprema za novu školsku godinu. Vašoj pažnji preporučujemo i dva zanimljiva događaja na televiziji. Jedan je prenos fudbalske utakmice Salzburg Crvena Zvezda, revanš meč kvalifikacija za Ligu šampiona, koji počinje u 9 večeras na prvom programu televizije, a na drugom programu televizije u 8 sati veoma zanimljiv film pod nazivom Kontraindikovano. Radi se o dokumentarcu snimljenom u zatvorskoj bolnici za mentalno obolele osobe u mestu Barcelona Poco di Gotto u Italiji. To je inače posljednja ustanova ovog tipa u Evropi u kojoj borave društveno opasne osobe koje su u stanju neračunljivosti počinile neko krivično delo. Za razliku od normalnog zatvora, gde je kazna određenog vremenskog trajanja, izdržavanje kazne za mentalno obolele osobe nije vremenski ograničeno. Njima se određuje trajanje u svom minimumu, a potom se kazna može ponoviti i tako po nekoliko desetina puta. A u praksi to znači da pacijenti ostaju tu i po 40 i više godina. Zvuči vrlo zanimljivo, a kako to sve izgleda možete pogledati večeras u 20 sati na drugom programu Radio Televizije Srbije. Za 3,5 minuta na programu Radio Beograda čućete najnovije vesti. Preskočih da najavim, izvinjavam se kolegama, i emisiju novinarenja koja je na programu u 9.40. Dakle, ostanite svakako uz vaš Radio Beograd. U prethodna 3 sata sa vama su bili Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo uspešnu sredu, 29. august.
Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o passo bater do coração. Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o